je nový rok, dáváme si novoroční předsevzetí. Třeba jsme si dali novoroční předsevzetí, že chceme více myslet na sebe, více se o sebe starat. Tak co byste nám poradila z vašeho oboru? Čím začít?
Tak já si myslím, že báječné rozhodnutí je rovnou se objednat a říct tomu odborníkovi, co nám na sobě nejvíc vadí a zeptat se ho, co naopak na nás vidí on, že by se mělo odstranit, vylepšit nebo nějakým způsobem třeba i trošku změnit.
Pojďme být třeba konkrétnější. Je tam nějaká souvislost s věkem? S jakým zákrokem?
Určitě souvislost je, i když absolutně s věkem to vždy nesouvisí. Musíme vždy myslet na to, co je, jak ten člověk vypadá, jakou má dispozici a co v té chvíli na tom člověku je nadbytečné nebo co nám vadí, a tím začít a neohlížet se tak úplně na věk. Protože jsou samozřejmě diagnózy, které s přibývajícím věkem jsou jasnější, stupňují se a početnější, ale mohou být přítomny i ve věku velice mladém. Takže myslím si, že úplně podle věku se to nedá odvodit. Můžeme se trošičku samozřejmě řídit i genetikou, protože když to vidíme na mamince a jsme po ní, tak si přejeme samozřejmě tomu předejít. A tady bych zmínila tu prevenci, protože to je vždycky nejdůležitější. Nemůžeme si myslet, že třeba ve věku 50-60 let přijdeme k tomu odborníkovi, jako je třeba estetický dermatolog, plastický chirurg, a budeme to chtít během jednoho sezení změnit všechno, vrátit z jedné vody na čisto.
Takže kdy přijít?
Přijít ve chvíli, kdy si buď na sobě všimneme něčeho, co nám začíná vadit, nebo nám třeba kamarádka řekne, že si na ní mračíme. Ve chvíli, kdy už třeba make-upem nemůžeme zalíčit ty vady určité na povrchu kůže, a ve chvíli, kdy vůbec si třeba dáme takovéhle to novoroční předsevzetí.
Tím novoročním předsevzetím tam bývá často také zhubnout. Dá se zhubnout pomocí estetické medicíny?
Jsou samozřejmě různé programy výživové a tak dále, ale vy určitě máte na mysli chirurgické techniky a ty vyloženě na hubnutí bohužel zaměřené nejsou. Ty klasické třeba liposukční techniky jsou zaměřené na tvarování postavy. To znamená, že ideální je ošetřovat partie, které i nejdrastičtější dietou a nejintenzivnějším cvičením prostě nezhubneme a vždycky tam budou disproporcionální. To znamená třeba typicky takové ty jezdecké kalhoty, které jsou na zevních stranách stehen, nebo když máme vnitřní strany stehen, které si třeme o sebe a způsobuje nám to potom značné potíže. U mužů jsou to často takové ty oblasti zad nad kalhotama, u mladých dívek zrovna tak, u modelek, které jsou velice štíhlé, tak je to oblast, která tam najednou vadí, je tam disproporcionální, i když jsou naopak extrémně štíhlé. A nebo potom zase v tom dalším věku povolené bříško, tak plastika břicha nám odstraní tu povolenou břišní stěnu, rozestouplé břišní svaly a vytvaruje třeba tu oblast, ale s celkovým hubnutím nám to bohužel nepomůže.
Ale přece jenom pokud si nějakým způsobem odstraníme, dejme tomu povislé bříško, tak budeme vypadat štíhlejší.
Budeme vypadat štíhlejší, ale musíme o sebe dbát, protože když se zase vrátíme k tomu svému starému způsobu života, tak třeba to bříško nebo tam, kde ta partie je odsátá, to nám třeba nepřibude tolik, ale budeme přibývat v těch ostatních partiích, což zase vzhledem k tomu, že jsme měli třeba tu předchozí partii, třeba ty boky disproporcionální, už nebude tak nápadné. A navíc si myslím, že to vždycky slouží k tomu, že to toho člověka tak jako nakopne, že ho to pobídne k tomu, že z toho má radost, že se řekne, ježíš, tak dlouho jsem se snažila a stejně, ať jsem dělala, co jsem chtěla, nebo dělala, co jsem chtěla, tak mi to tam vadilo, tak teď to tam nemám, tak to teď se budu snažit a teď to bude prýma, že vlastně se budu udržovat a vylepšovat ještě dál.
Takže vy byste doporučila třeba nějakou tu liposukci, čímž nemyslím takové ty liposukce, které se nazývají bezbolestné?
Určitě ano, a vlastně i když, jak jste se mě předtím ptala, jestli to je způsob hubnutí, tak do určité míry vlastně je to pobídka, protože když se podíváte na některé dotazy, na některé maily, kdy ty lidé píšou, víte, a dělám, co dělám, tak prostě nemůžu zhubnout. Mě by strašně pomohlo třeba už jenom proto, aby se mi lépe dýchalo, abych se lépe pohybovala, kdyby třeba ta nadbytečná část v oblasti toho břicha, nebo aby se mi lépe chodilo, abych vůbec mohla ten sport začít provozovat, kdybych si k tomu nějakým způsobem mohla pomoct. Takže to si myslím, že potom, říkám, nevyloženě to hubnutí, ale ten podnět, ten impuls v tom velmi pomůže.
Jak konkrétně ta liposukce probíhá, jak vypadá?
Tak liposukce samozřejmě jako jakýkoliv jiný zákrok začíná konzultací, kdy by ten lékař měl velice podrobně tomu člověku vysvětlit, co od toho může očekávat právě na to hubnutí a jaký bude následovat režim potom. Dělá se buď takzvaně zaživa, nebo v takové lehké analgosedaci, což já považuji za docela dobrou volbu, protože ne každý se na to rád dívá, na ty výkony, takže je to taková lehonká narkóza, po které můžete jít za 2 hodinky rovnou domů, nezůstáváte. Tam ta oblast odsávaná se napustí speciálním roztokem s znecitlivující látkou, tuk se rozpustí a potom záleží na tom, jaký typ liposukce se provádí. Při té klasické liposukci se různými průměry kanyl, to znamená takových trubiček, odsává tuk. Dnes je to vylepšeno takzvanou liposukcí vibrační, kdy vibrace napomáhá rovnoměrnějšímu a šetrnějšímu odsávání těch partií. No a potom pokročilejší metody jsou ultrazvukové a laserové paprsky, které rozmělní tu oblast, to znamená do té části se zavede laserový paprsek, vy vidíte, to je hezké na obraz, vlastně kdy vidíte pod kůží to světýlko, kde ten laserový paprsek probíhá a když si sáhnete na tu oblast předtím, ona je zatuhlá a když si sáhnete potom působení laserové paprsku, tak je tam taková kašička, která potom tou vibrační liposukční kanilou se velice elegantně a daleko snáze a rovnoměrněji a šetrněji odseje. Ten laser má ještě další výhodu v dnešní době, tam je několik vlnových délek a má další ještě výhodu, že se snaží o to vypínat tu povolenou kůži nad oblastí, která je vlastně v té době vypnutá tukem. Když tam ten tuk zmizí, tak hrozí, že nám ta oblast povolí, čili ještě ty další vlnové délky laserových paprsků tu ošetřovanou oblast pevňují.
Napadlo mě, dá se tímto způsobem spolu řešit třeba i pomerančová kůže?
Do určité míry. Pomerančová kůže totiž není způsobená pouze tukem, ale i zvláštním uložením vazivových vláken, která mezi sebe svírají v takové síťce tukové buňky a vlastně tím tvarem potom vzniká pomerančová kůže, ten vzhled pomerančové kůže, čili ona je přítomná i u žen, které jsou jinak štíhlé. Pak jsou tam samozřejmě ještě další faktory, zejména na hormonální, proto teda ženy tím trpí. Čili my vlastně nejsme schopni, ta medicína není schopna úplně všechny ty faktory odbourat, protože vlastně část těch k těm ženám patří, nebo velká část k těm ženám patří. Takže o tu pomerančovou kůži do určité míry se ten speciální typ liposukce může postarat, ale je to bohužel o stálé péči. Čili ta žena nemůže si myslet, že když jednou se té kůže v některé oblasti zbaví, že je to navždy, protože ty faktory tam působí dál a vlastně musí o tou oblast pečovat neustále.
To znamená cvičit?
To znamená jednak cvičit, samozřejmě jednak dodržovat pitný zdravý režim, jako u všeho. No a potom jsou další neinvazivní techniky. Já říkám, každá kapka dobrá, i když třeba ty krémy nás nezachrání, ale tak i ty krémy, masáže. A potom speciální techniky, jako je akustická rázová vlna, radiofrekvenční metody, ultrazvukové techniky, které při té pravidelné péči dokážou tu pomerančovou kůži udržovat v poměrně dobrém stavu.
Když zůstaneme u toho zkrášlování postavy, ta liposukce asi patří k těm nejžádanějším, řekla bych, je to tak?
Určitě patří. Opravdu je to nejčastěji prováděný zákrok celosvětově, co se postavy týče. Myslím si, že daleko předčela už i plastiky prsou, které jsou samozřejmě také velice populární, už protože ty liposukce se provádí také u mužů. Takže i muži jsou pravidelními klienty těchto zařízení. No a následuje teda, jak už jsem říkala, modelace, zvětšování prsou a z těch dalších technik v oblasti těla se potom řadí asi operace břicha.
Já bych zůstala ještě u těch prsou, kromě zvětšování, zvláště v souvislosti s věkem, že ženek si jdou upravit to poprsí právě proto, že přišel ten věk. Je to tak?
Ano, je to pravda. To znamená, když jsou ty prsa větší, pokleslá, dělají problémy i v oblasti ortopedické, ty ženy bolí záda, samozřejmě, když mají tu tíhu nosit, tak se jdou upravit takzvanou modelací neboli zmenšovací operací. Tady, ale já si myslím, že je velmi důležité vědět, že na rozdíl od té zvětšovací techniky, která se dá provést pouze malou drobnou jizvičkou, tak tady to velice často tou drobnou jizvičkou nejde. Takže teď mluvím trošku proti tomuto zákroku, ale já zase, když je dobře zvolený, tak ta žena z ní má největší radost, protože si musíme uvědomit, že zcela bez jizvy to nikdy nejde. Málo kdy jde tato operace provést pouze řezem kolem dvorce. Velice často se provádí takzvaná kotva, kdy je řez kolem dvorce, potom svislí dolů pod prs a obkružující ten prs v té dolní části. Takže ty jizvičky někdy mohou být nápadnější, ne každý se dobře hojí, ne každý o ně potom správně pečuje, takže pokliže si žena řekne, že ty jizvičky budou vždycky lepší než ta prsa, která v současné době má, tak to je ta pravá chvíle, si myslím, pro tento výkon se rozhodnout a pak jsou nesmírně šťastné.
Pojďme teď se zaměřit z toho těla víc na ten obličej. Když se řekne nějaký estetický zákrok v obličeji, tak mě napadá třeba, když ženy už jsou v určitém věku, tak operace víček. To bývá taky časté dnes, řekla bych.
Ano, to jste teď trefila tu nejčastější plastickou operaci vůbec. A nejenom ženy, ale i muži samozřejmě, protože těm také ta víčka poklesnou. Čili plastika víček, jak horních a dolních, je nejčastější výkon. V dnešní době je velice elegantní, provádí se v místní anestezii, to znamená, jakou drobnou jehličkou se tam píchne znecitlivující látka, odstraní se nadbytek kůže a takzvané tukové prolapsy, což jsou tukové váčky, které jsou uložené pod víčkem a tvoří tam nepěkné otoky, takové ty vlaky. A kůžička se v dnešní době nejčastěji sešívá jedním stehem, takže výsledný efekt je takový, že vám na jednom a na druhém konci kouká jenom takový tenký vlásek a přesto je přelepená velmi elegantní náplast. Takže není to tak jako kdysi, kdy ten člověk někdy i zůstával na noc v nemocnici, měl zavázané oči, takže to už není tak náročné. Vhodné je samozřejmě po tom zákroku ledovat a mít šetrný režim, protože člověk, který se do určité míry šetří, se zahojí daleko dříve a lépe, než ten, který se rovnou pustí do práce. Ale zase tak omezující výkon to není.
Jak dlouho mi třeba potrvá to léčení tady té operace očních víček?
Tento elegantní stýžek se odstraňuje většinou po týdnu. Někdo má ve zvyku ho odstraňovat dříve, ale potom je třeba větší opatrnosti, aby se ta jizvička ještě takzvaně nerozjela, neroztáhla. Potom tam můžou zbývat modřinky, které ale velice snadno zakryjeme elegantními brýlemi. Každý samozřejmě se hojí jinak. Jsou lidé, kteří už po tom týdnu na nich není vidět celkem nic, ale ten stav se stále vylepšuje. Jsou lidé, kteří mají větší k dispozici k modřinám a tam to trvá třeba další dobu, takže musíme počítat taková ty 2-3 týdny, abychom pokryli celou tu škálu, než se můžeme úplně plnohodnotně nalíčit a normálně fungovat.
Dá se říct, kdy je čas na tu operaci očních víček? Poznám to?
Určitě to poznáte, ale ten čas také není úplně dán věkem. Je to samozřejmě zase velmi individuální, může to být v poměrně mladém věku, ale někdy až kolem té 50 i později. Poznáme to podle toho, my ženy, že už se nám daleko hůře maluje, líčí, že už to oko není tak hezky vidět, ale musíme si uvědomit, že tlak víček převislých horních na oční bulbus způsobuje daleko větší únavu očí, zvlášť v dnešní době, kdy každý musíme se dívat dlouhou dobu do počítače a z toho je potom unavený celý organismus z té námahy, která nás nutí udržet ty oči otevřené a nést tu tíhu víček při otvírání očí. Takže opravdu je vhodné už se v této fázi s tím odborníkem poradit a nečekat, až to bude extrémní.
Příroda k nám, že nám nebyla příliš spravedlivá v souvislosti s vrázkami, které mužům sluší a mám pocit, že jich mají snad i méně. Co vlastně s těmi vrázkami dělat?
To je pravda, mají jich méně a mají pevnější kůži, ale také to tam nemusí být v nadměrné míře. No, taková základní metoda je samozřejmě botulotoxin, protože mimické vrásky se objevují nejdříve. Mimické vrásky jsou samozřejmě od toho, abychom vyjadřovali veškerá hnutí mysli, ale tvoří-li se nám vrázka mračivá u kořene nosu, tak může se začít tvořit už velice záhy, protože máme zase danou určitou dispozici, určitý typ mimiky. A když už tam potom zůstává i ve chvíli, kdy se vůbec mrčit nechceme a máme dobrou náladu a na to okolí působíme nazlobeně, zamračeně, nepříjemně, tak je to samozřejmě napováženou. A to už je v té chvíli, kdy nám někdo řekne, prosím tě, nemrač se na mě, nebo zlobíš se, nebo co jsem udělala. Takže to je čas, kdy bychom měli začít třeba s botulotoxinem a to je taková ta typická preventivní metoda. Protože zase nebudeme čekat, až se nám tam ta vrázka vytvoří, začneme-li včas, tak se nemusíme počkat až na vytvoření takzvaného zlomu v kůži, na který už nám jenom ten samotný botulotoxin nebude stačit.
Botulotoxin je ale jed. Není to nebezpečné?
To je pravda, je to sice jed, ale z jedu se od jakživa připravovaly léky. Já vždycky říkám, že základní lék na srdce je z pruciedovaté květiny, anebo že hadí sérum nás potom zachrání před smrtí po uštknutí jedovatého hada. Takže stejné je to i s botulotoxinem. Ta technologie výroby je velice náročná, proto je jen málo továren na světě, které ho velice kvalitně vyrábějí a používá se hlavně nejenom v této estetické medicíně, ale v řadě dalších oborů lékařství a úplně nejrozšířenější použití je v neurologii, kde se používá například už u miminek pro určitý typ křečí, takže je to jed, který uvolňuje tyto křeče. A proto také působí teda v této estetické oblasti, kdy zabrání pohybu a stahování mimického svalu. My se nemůžeme zamračit a vrázka se nám teda přestane tvořit.
Není to ale potom tak, že nemáme vůbec žádnou mimiku?
To je pravda, ale jsou dva ohledy, které je nutno zmínit. Za prvé, že je to ošetření pouze dočasné. Ta informace mezi nervem a svalem se přeruší jenom na určitou dobu, potom se znovu obnoví a ta funkce se plně obnoví. Takže my vlastně se můžeme rozhodnout a modifikovat, jak pevnou tuhle tu oblast vlastně chceme mít a jak nepohyblivou ji mít a jak se vyvarovat také tomu, abychom neměli ten strnulý obličej bez výrazu, ale to je pravda, že ten lékař by na to měl myslet už při té první aplikaci a s tím klientem se na tom domluvit, vysvětlit mu to a říct mu, že také mohou potom určitým způsobem modifikovat to ošetření a přizpůsobit ho.
Pokud už jsme staršího věku, máme víc vrásek, tak tady asi botulotoxin už stačit nebude.
To je pravda, potom tedy nastupují další metody a tady těžko říct, kde začít, protože je to celá škála jak problematiky, tak metod, tak dejme tomu, když se pořád budeme starat o tu vrásku mezi obočím, když už ji teda necháme vytvořit tak intenzivně, že je tam zlom v kůži a zůstává tam, i když se nemůžeme zamračit, použijeme takzvaný výplňový implantát, který nám tam jakoby dodá ten chybějící objem nebo vyplní nám tu rýhu, která se nám tam vytvoří. A to jsem rovnou u toho objemu, protože postupem času jednak nám ubývá objem v obličeji, jednak se nám přesouvá do těch dolnějších partií a my tedy ho navracíme stejnými typy implantátů, jsou tam buď větší partikule, anebo jsou takzvaně hutnější, hustší, takže potom musíme vybrat ten typ injekce podle toho, co na tom obličeji ošetřujeme.
Říkáte výplňový implantát, to zní tak zvláštně, že se musím zeptat, co to vlastně je, co se tam dává.
Jsou to látky, které jsou připravené již předem v injekční stříkačce ve formě gelů a ta nejrozšířenější látka je kyselina hyaluronová, která je také nejbezpečnější, protože je to látka tělu vlastní, vyrábí se za velice přísných biotechnologických podmínek a vždycky ty firmy se snaží tam pokud možno nepřidávat žádné další ingredience, aby tuto bezpečnost uchovaly. To, jak už jsem řekla, je to látka tělu vlastní, to znamená, je přítomná v těle, v kloubech, v očním sklivci, v nervových buňkách, ale hlavní její obsah a přes polovinu toho množství je obsažen v kůži. Její hlavní funkce je, kromě toho, že se účastní metabolismu látek, podporuje vznik vazivových vláken kolagenu, který nám také ubývá, tak hlavní funkce je vázat vodu v kůži. A tato kyselina nám postupem věku ubývá a my vlastně takto fyziologicky ji do té kůže vracíme.
Jsou nějaké kontraindikace, pokud bych chtěla podstoupit takový zákrok, anebo třeba už jenom v případě té injekce botulotoxínu?
Kontraindikací není mnoho. U lidí, kteří mají polyvalentní alergie, je nutno tuto aplikaci velice zvážit, protože i když je čistá, i když je velice kvalitně připravovaná v dnešní době, tak jsou tam přece jenom určité přídatné látky, které vůbec umožňují to její použití a ten člověk by v extrémním případě na ně mohl být alergický, ale není to tak časté. Dokonce ty opravdu nejčistší látky by se teoreticky mohly použít i v těhotenství, protože je to, říkám, látka tělu vlastní, ale my se tomu snažíme přesto do určité míry vyhnout, protože v tom těhotenství jednak nejsou tyto látky testované a jednak je můžeme nahradit jinou formou a nemusíme ten organismus ještě více zatěžovat, čili používáme různé laserové technologie, protože tam jde opravdu jenom o místní působení v té kůži.
Zmínila jste laser, co všechno vlastně se dnes dá tím laserem upravit?
Je to celá škála laserových technik. Jeden z nich se například používá na odstraňování nejrůznějších výrůstků na kůži, bradaviček, znamének. Další specializovaný laser se používá pro odstraňování rozšířených žilek, ke kterým patří i takzvaný oheň. To jsou takové ty červené souvislé skvrny na kůži, které mohou pokrývat třeba polovinu obličeje. Další typ laseru se používá pro odstraňování pigmentací, ať už přirozených, které ten organismus sám tvoří postupem času, věku, stařeckých, slunečních, anebo získaných ve formě tetováží, permanentního make-upu, anebo také takzvaného silničního lišeje, když třeba spadneme z kola, máme nějakou nehodu, tak nám tam ty látky, které se nám tam zhojí v kůži, mohou také vytvořit nepěknou takzvanou tetováž. Další skupina laserů se používá pro odstraňování chloupků. Dále jsou to různé rejuvenační omlazovací techniky pro zpevňování kůže, odstraňování vrásek, ale i pro léčbu akné, léčbu jizev a myslím si, že jsem určitě na něco zapomněla.